Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Dari World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita disampaikan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta Majelis Kehormatan Dewan mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan soal dugaan pencatutan namanya dalam pertemuan membahas perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan visi pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada setahun pemerintahnya sudah mulai terlihat. Presiden Joko Widodo minta Majelis Kehormatan Dewan mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan soal dugaan pencatutan namanya dalam pertemuan membahas perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Presiden Joko Widodo usai acara penyerahan penghargaan keterbukaan informasi badan publik tahun 2015 di Istana Negara Jakarta Selasa menjelaskan pihaknya selalu memantau sidang Majelis Kehormatan Dewan tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto dalam pertemuan membahas kontrak karya PT Freeport Indonesia. Diketahui Mahkamah Kehormatan Dewan akan menggelar sidang putusan untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Setia Novanto pada Rabu 16 Desember 2015. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan visi pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada setahun pemerintahannya sudah mulai terlihat. Rizal Ramli saat membuka seminar bertema mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia di Jakarta Selasa mengatakan langkah menuju pembangunan poros tersebut akan terus digalakkan. Menurut Rizal Ramli, dalam 5 tahun ke depan, Indonesia sudah dapat kembali ke jati dirinya sebagai negara maritim. Rizal Ramli menambahkan ada 5 pilar utama membangun poros maritim. 5 pilar tersebut sudah mulai berjalan dan sudah kelihatan dalam 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Palang Merah Indonesia PMI mendapat bantuan berupa sumbangan sebesar $200.000 dari pemerintah Taiwan. Bantuan diserahkan Kepala Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taipei di Indonesia, Chang Liang Jen, kepada pimpinan PMI Ginanjar Kartasasmita di kantor PMI Jakarta Selasa. Dalam sambutannya, Chang Liang Jen mengatakan pemerintah Taiwan concern dengan dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah yang terdampak langsung kebakaran hutan dan lahan. Ia mengatakan pemerintah Taiwan mengetahui kerugian yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia besar dan menyadari bahwa ini sangat mengganggu kesehatan masyarakat. Karenanya pihaknya ingin membantu pemerintah Indonesia. Sementara itu pimpinan PMI Ginanjar Kartasasmita mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Taiwan kepada Indonesia. Pengusaha wanita yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Provinsi Riau menilai kehadiran masyarakat ekonomi ASEAN tinggal hitungan hari. Namun, meski banyak pihak yang belum menghadapinya, tetapi tidak ada kata terlambat bagi pelaku usaha tidak terlibat dalam pasar bebas tersebut. Ketua IWAPI Riau, Irma Hafidah Rahman, dalam sebuah kegiatan yang diadakan pengusaha perempuan di Pekanbaru Selasa mengatakan, yang dibutuhkan Riau dalam menghadapi pasar bebas Asia adalah kesiapan sumber daya manusia. Namun peningkatan sumber daya manusia dan pembentukan pola pikir masih membutuhkan waktu. Sebab dengan kualitas yang ada saat ini, Riau tetap mampu bersaing untuk merebut dominan pasar tersebut. Menurutnya selain kesiapan sumber daya manusia, skill para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Riau juga sangat memberi peran dominan dalam MEA. Pemerintah Indonesia menyambut baik rencana penyelenggaraan forum kerjasama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia-Jepang yang akan dilaksanakan 17 Desember mendatang. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dalam sambutannya pada perayaan hari ulang tahun Kaisar Jepang Akihito ke-82. Senin di Jakarta. Menurutnya, kerjasama tersebut menunjukkan peningkatan hubungan kerjasama kedua negara, baik dalam bidang politik maupun keamanan.
Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyambut baik rencana penyelenggaraan forum 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara tanggal 17 Desember nanti. Ini merupakan tanda semakin kuatnya hubungan kedua negara di bidang politik dan keamanan.
Yusuf Kala menambahkan Jepang merupakan mitra kerjasama penting bagi Indonesia. Yusuf Kala mengungkapkan apresiasi atas ekspansi investasi Jepang di Indonesia dan berkomitmen untuk berupaya menjaga iklim investasi yang bersahabat bagi investor asing tersebut, termasuk investor asal Jepang. Dalam kesempatan tersebut, Yusuf Kala juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Kaisar Jepang dan berharap agar kerjasama Indonesia-Jepang akan memberikan dampak positif bagi kedua negara, termasuk negara-negara di kawasan dan di dunia. Kunjungan turis mancanegara asal Timur Tengah menjadi incaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Fauzal, dalam acara launching branding Pesona Lombok Sumbawa dan kalender event 2016 di Kementerian Pariwisata Jakarta Senin. Ia mengatakan telah mempromosikan Nusa Tenggara Barat dalam kegiatan sales mission di Dubai pada September lalu dan bertemu 150 buyers dalam acara tersebut. Dalam rangka persiapan target kunjungan turis dari negara-negara Timur Tengah, Fauzal mengaku sudah mempersiapkan 4 destinasi halal pada tahun 2016, yaitu di Senaru, Senggigi, Rinjani, dan Sembalun. Panglima Komando Daerah Militer 9, Udayana Mayor Jenderal TNI Setio Sularso meminta prajurit dan masyarakat meneladani nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam memaknai Hari Juang Kartika 2015. Usai memimpin upacara Hari Juang Kartika di lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Selasa, mengatakan Jenderal Sudirman memberikan contoh yang tidak mengenal menyerah. Menurut Setio Sularso, di era globalisasi saat ini, jiwa pantang menyerah yang dimiliki Jenderal Sudirman patut diimplementasikan, khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, belajar dari kekurangan pilkada serentak. Pada 9 Desember lalu, Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar pemilihan kepala daerah pilkada secara serentak, diikuti 266 daerah yang terdiri dari 9 provinsi dan 221 kabupaten serta 36 kabupaten kota. Tak lama berselang, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak tahun ini menggembirakan. Terjadi peningkatan dibanding masa lalu meski masih di bawah target KPU. Namun disayangkan, hal ini juga diikuti masih adanya praktek politik uang. Di Semarang saja ditemukan 3 wilayah, pastinya kejadian yang merusak citra pilkada serentak ini akan dievaluasi. Temuan kecurangan dalam bentuk politik uang nantinya harus menjadi acuan aturan perundang-undangan. Memang politik uang dan rendahnya partisipasi memilih masih menjadi persoalan dalam pemilihan kepala daerah serentak. Ini menjadi catatan agar dapat diperbaiki di kemudian hari. Masih banyak ditemukan praktek politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon di beberapa daerah. Hal ini berakibat penurunan kualitas hasil pilkada. Sedangkan untuk partisipasi pemilih, walau katanya terjadi peningkatan, ternyata masih di bawah target KPU. Angka partisipasi pemilih hanya 60%, padahal target KPU adalah 70%. Data ini berdasarkan temuan Komite Pemilih Indonesia. Persoalan lain adalah adanya penundaan pilkada di 5 wilayah karena permasalahan hukum. Pilkada yang seharusnya dilaksanakan serentak menjadi tidak berbarengan sepenuhnya. Kemudian ada informasi Badan Pengawas Pemilu tentang beberapa daerah yang harus mengalami pemungutan suara ulang. Alasannya karena ada pelanggaran ketika pemungutan suara seperti pemilih mencoblos dua kali. Pemilih yang bukan warga daerah tersebut memilih dan beberapa masalah lain. Dimanapun di dunia ini, untuk menuju ke arah yang lebih baik butuh waktu, butuh pembelajaran. Begitu juga berdemokrasi perlu waktu untuk belajar mencapai demokrasi yang sesungguhnya. Apapun masalahnya, pilkada sudah berlangsung dengan aman di negeri ini. Padahal mengingat pengalaman di masa lalu, banyak yang menyaksikan pilkada dapat berlangsung tanpa pergolakan. Semoga di putaran kedua di bulan Februari nanti, segala kekurangan dapat diperbaiki. Sehingga pilkada dapat benar-benar menjadi pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 15 Desember 1973, berdirinya Monumen Palagan Ambarawa. Monumen Palagan Ambarawa adalah sebuah monumen yang didirikan di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Monumen Palagan Ambarawa didirikan pada 15 Desember 1973 dan diresmikan pada 15 Desember 1974 oleh Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Presiden Soeharto. Monumen ini merupakan simbol untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa. Pertempuran tersebut dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga membuat musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur ke Semarang. Pada peristiwa yang heroik tersebut, gugur Letnan Kolonel Isdiman yang ditembak oleh Sekutu pada saat timbang terima jabatan di SD Tempuran tak jauh dari kota Ambarawa. Kami beralih ke peristiwa tanggal 15 Desember 1995, 10 negara ASEAN menyepakati pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara, Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau Traktat Bangkok, merupakan suatu kesepakatan di antara negara-negara Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam untuk mengamankan kawasan ASEAN dari nuklir. Pada tanggal 29 Juli 2007, ASEAN sepakat untuk mengadopsi rencana aksi ASEAN WFZ guna mempercepat pembentukan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Gagasan pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau ASEAN WFZ ini diawali pada tanggal 27 November 1971 sewaktu 5 anggota dari Association of Southeast Asian Nations ASEAN bertemu di Kuala Lumpur dan menandatangani deklarasi atas ASEAN Zone of Peace, Freedom and Neutrality ZOFAN, ASEAN sebagai kawasan damai, merdeka, dan netral. Namun demikian, sehubungan dengan suasana politik di kawasan yang kurang menguntungkan, maka proposal resmi untuk pendirian kawasan bebas nuklir tersebut tertunda hingga pertengahan tahun 1980-an. Setelah melakukan perundingan dan pembuatan naskah oleh suatu kelompok kerja ASEAN atas ZOFAN, maka Traktat ASEAN WFZ akhirnya ditandatangani oleh kepala pemerintahan dari 10 negara anggota ASEAN di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995. Peninggalan kami akhiri dengan peristiwa tanggal 15 Desember 2007, Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim UNFCCC di Nusa Dua Bali mengesahkan Bali Roadmap. Konferensi United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC sebelumnya dibayangi kegagalan. Konferensi yang digagas untuk mempersiapkan berakhirnya Protokol Kyoto 2012 terhadap emisi gas buang penyebab perubahan iklim dunia berlangsung sangat alot karena Amerika Serikat, Kanada, dan Australia sebelumnya menentang ratifikasi dan usulan dari Uni Eropa dan negara-negara dunia lainnya. Setelah mendapat kritik keras dari banyak negara, akhirnya delegasi Amerika Serikat menyerah dan menyatakan menerima secara konsensus rancangan deklarasi Bali untuk disahkan sebagai hasil konferensi. Akhirnya, pada 15 Desember 2007, Konferensi Perubahan Iklim di Bali menghasilkan format yang sangat memuaskan yang disebut Bali Roadmap dan sangat konstruktif untuk menuju konferensi di Copenhagen, Denmark, 2009 untuk selanjutnya merumuskan kerangka kerja yang baru pasca Protokol Kyoto 2012. Sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia dan Korea Selatan, tingkatkan perdagangan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat menyusun langkah untuk mencapai target perdagangan yang telah ditetapkan, yakni senilai $100 miliar hingga tahun 2020. Selain peningkatan perdagangan, Korea Selatan juga berkomitmen meningkatkan investasinya di Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasi Lembong dan Wakil Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Korea Selatan Moon Jae-do di Seoul, Korea Selatan baru-baru ini. Menteri Thomas Lembong menjelaskan dalam pertemuan tersebut kedua negara menyepakati kembali pembicaraan kerjasama komprehensif dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement IKCEPA di bidang perdagangan barang, jasa, dan investasi. Selain itu, kedua negara juga sepakat meningkatkan kapasitas di berbagai sektor seperti industri pertanian, perikanan, dan sumber daya manusia. Dia menjelaskan, pada saat ini pemerintah Indonesia sedang fokus pada upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif dan atraktif dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan perdagangan dan investasi yang bersifat terbuka, praktis, dan rasional. Pada gilirannya, investasi akan mendorong peningkatan ekspor produk industri, pertanian, dan perikanan Indonesia ke pasar Korea Selatan dan pasar lainnya. Menteri Perdagangan Thomas Lembong menambahkan bahwa perundingan IKCEPA sejauh ini telah berlangsung dalam 7 kali putaran. Indonesia dan Korea Selatan telah berhasil menyelesaikan sebagian besar cakupan perundingan yang diperkirakan dapat meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi kedua negara. Meskipun demikian, Menteri Thomas Lembong menilai terdapat beberapa isu kunci yang masih memerlukan pembahasan lebih mendalam untuk menyelesaikan perundingan tersebut agar memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Dia juga menjelaskan saat ini Korea Selatan menempati posisi ketujuh sebagai negara tujuan ekspor Indonesia, sementara Indonesia menduduki urutan keenam sebagai negara pemasok. Investasi Korea Selatan di Indonesia pada periode 2010-2014 menduduki peringkat keempat dengan nilai investasi mencapai $6.82 miliar. Sektor investasi terbesar pada 2014 yaitu pertambangan, industri logam dasar, industri karet, dan industri kulit. Sementara itu, investasi Korea Selatan di Indonesia juga terus mengalami peningkatan. Menteri Thomas Lembong juga mengungkapkan mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan besar di bidang infrastruktur, energi, petrokimia, dan industri baja Korea Selatan juga menunjukkan peningkatan investasi dan berkomitmen mendukung perundingan penyelesaian kerjasama Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Korea Selatan, Moon Jae-do, mengatakan bahwa pihaknya berjanji meningkatkan perdagangan dan investasi di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan tujuan investasi penting bagi banyak perusahaan Korea Selatan. Pada sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Bidang Hubungan Internasional dan Investasi, Sinta Wijaya Kamdani, mengatakan para pelaku usaha mendukung pemerintah melanjutkan perundingan IKCEPA. Karena jika dilihat dari hubungan ekonominya, Korea Selatan memiliki peran cukup signifikan baik dari sisi investasi maupun perdagangan. Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Fahmi Idris, menilai bahwa agar kerjasama tersebut terrealisasi, diperlukan dukungan baik aturan maupun birokrasi, dan aturan-aturan yang berlaku di dalam negeri dapat mempermudah Korea Selatan untuk berinvestasi. Menurut Fahmi, meski pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan untuk mempermudah investasi asing, hal itu tidak berarti persoalan sudah selesai. Efektivitas dan realisasi di lapangan harus dipantau dan diawasi. Fahmi berharap dengan adanya komitmen bersama, Indonesia membuat produk bersama dengan Korea Selatan, misalnya dalam produk otomotif. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo minta Majelis Kehormatan Dewan mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan soal dugaan pencatutan namanya dalam pertemuan membahas perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan visi pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada setahun pemerintahannya sudah mulai terlihat. Palang Merah Indonesia PMI mendapat bantuan berupa sumbangan sebesar $200,000 dari pemerintah Taiwan. Pengusaha wanita yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Provinsi Riau menilai kehadiran masyarakat ekonomi ASEAN MEA tinggal hitungan hari. Pemerintah Indonesia menyambut baik rencana penyelenggaraan forum kerjasama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Jepang yang akan dilaksanakan 17 Desember mendatang. Kunjungan turis mancanegara asal Timur Tengah menjadi incaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016. Panglima Komando Daerah Militer 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Setio Sularso meminta prajurit dan masyarakat meneladani nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam memaknai Hari Juang Kartika 2015. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta memiliki wisata minat khusus dengan paket-paket khusus. Wisata ini tentunya menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kulon Progo. Saat ini di Kulon Progo ada 5 wisata minat khusus, yakni Desa Wisata Jatimulyo, Gua Kiskendo, Ndolan Deso, Kebun Teh Nglinggo, dan Kali Biru. Setiap desa wisata ini tentunya mempunyai daya tarik wisata masing-masing. Misalkan Desa Wisata Ndolan Deso Boro yang menawarkan berbagai kegiatan dengan memanfaatkan keindahan alamnya. Di sini Anda dapat melakukan outbound wisata pedesaan, berkemah, wisata air, dan pelestarian alam. Ndolan Deso Boro terletak di Boro, Banjar Asri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi desa wisata ini berada di tengah persawahan yang berada di lereng pegunungan Menoreh, hanya berjarak sekitar 15 km dari Candi Borobudur. Karena berada di kaki perbukitan Menoreh, desa ini dikelilingi pemandangan alam yang hijau dan asri. Berkunjung ke desa wisata ini, ada 4 paket wisata pedesaan yang disediakan, yaitu paket petualang cilik, live-in, outbound, dan paket pulang ke desa. Paket petualang cilik secara khusus dibuat untuk anak-anak yang menggabungkan serangkaian aktivitas cinta alam, cinta budaya, dan detektif air. Di sini, anak-anak akan diajak beraktivitas menjadi petani, mulai dari membajak sawah hingga bercocok tanam. Untuk paket outbound khusus bagi dewasa, harganya dipatok dengan mulai dari Rp65 hingga Rp100.000 per orang. Tergantung paket outbound yang akan diambil. Untuk corporate, mempunyai biaya khusus karena paket outboundnya memerlukan instruktur khusus yang sesuai dengan tujuan perusahaan mengadakan outbound. Paket pulang ke desa dan paket live-in, yaitu paket yang menawarkan pengunjung merasakan kehidupan masyarakat sekitar dan interaksi dengan masyarakat sekitar. Hanya saja yang berbeda yaitu kalau paket live-in ini, ada acara menginap di rumah-rumah penduduk, sedangkan kalau paket pulang desa ini tidak disertai dengan acara menginap. Semua kegiatannya bertujuan agar pengunjung merasakan dan mengalami menjadi orang desa. Dengan paket ini, pengunjung merasakan keseharian orang-orang di sana setiap harinya dari pagi sampai malam. Saudara pendengar, untuk paket wisata air seperti Arung Jeram dapat dilakukan di Sungai Elo dan Progo. Dan kalau hanya ingin melakukan aneka permainan air dapat dilakukan di Selokan Mataram. Bahkan ada permainan baru yang seru seperti permainan paintball. Wisata outbound Ndolan Deso Boro ini juga didukung dengan tersedianya 2 buah rumah untuk menginap, dengan kapasitas 40 sampai 120 orang ditambah fasilitas MCK sebanyak 18 buah. Menariknya, rumah yang disediakan tidak memiliki kamar. Para pengunjung bisa tidur rame-rame di balai-balai. Di Ndolan Deso, pengunjung juga bisa menikmati kesenian Jogja, yaitu gejok lesung yang memang masih hidup di warga sekitar. Kesenian gejok lesung adalah kesenian yang memanfaatkan alu dan lesung. Alu yang ditumbukkan ke lesung ini akan menghasilkan harmonisasi suara yang indah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Ndolan Deso Boro. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa. We'll be right back.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yulis Parman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat diperingati setiap tahunnya pada tanggal 15 Desember untuk mengenang kepemimpinan Jenderal Sudirman saat memimpin serangan dari pasukan kolonial Belanda di Palagan, Ambarawa, Jawa Timur. Sebelumnya peringatan ini dikenal sebagai Hari Infanteri TNI Angkatan Darat. Namun berdasar keputusan Presiden RI nomor 163/1999, Hari Infanteri kemudian diganti dengan nama Hari Juang Kartika. Sebelum berganti nama menjadi Hari Juang Kartika, peringatan Hari Infanteri dilakukan dengan menggelar gerak jalan Peleton Beranting Yuda Wastu Pramuka Jaya. Ini adalah suatu tradisi yang dilaksanakan setiap tahun menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Infanteri sebagai upaya untuk menggambarkan dan menghadirkan kembali perjalanan gerilya Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia Jenderal Sudirman, yang juga merupakan Bapak TNI. Pendengar, Hari Juang Kartika merupakan peringatan peristiwa bersejarah para pendahulu TNI Angkatan Darat bersama rakyat melawan penjajah di Kota Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. Perjuangan Tentara Keamanan Rakyat TKR yang dipimpin Jenderal Sudirman pada pertengahan Desember 1945 membuat tentara Sekutu terjepit dan akhirnya mundur dari Ambarawa menuju Semarang. Walaupun dihadang dengan seluruh kekuatan persenjataan modern serta kemampuan taktik dan strategi Sekutu, para pejuang Indonesia tak pernah gentar sedikit pun. Mereka melancarkan serangan dengan gigi, seraya melakukan pengepungan ketat di semua penjuru Kota Ambarawa yang akhirnya membuat musuh mundur dari Ambarawa. Kemenangan pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 dan keberhasilan Panglima Besar Jenderal Sudirman ini kemudian diabadikan dalam bentuk Monumen Palagan Ambarawa. TNI AD memperingati tanggal tersebut setiap tahun sebagai Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat. Peringatan Hari Juang Kartika tahun 2015 mengambil tema Melalui Hari Juang Kartika, kita mantapkan jati diri TNI AD dan kemanunggalan TNI rakyat guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Rangkaian kegiatannya terdiri dari joyride dengan Panser Kodam Jaya, pameran alat utama sistem pertahanan alutsista di Summarecon Mall Bekasi, bakti sosial dan kesehatan berupa donor darah, operasi katarak dan bibir sumbing, penghijauan atau penanaman pohon, anjang sana ke panti sosial serta ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Sebagai acara puncak adalah upacara pameran alutsista, syukuran serta hiburan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio Service Voice, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami akan menghadirkan kelompok band Motif. Baiklah pendengar, sebagai pembuka mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Motif Band yang berjudul Tuhan Jagalah Dia. Selamat mendengarkan.
Aku sungguh.
Saudara, Motif Band dididirikan pada 16 Oktober 2005 di kota Depok, Jawa Barat. Nama Motif diambil karena memiliki makna corak dengan berharap dapat menyatukan perbedaan dan kesamaan. Grup band Motif ini sampai saat ini dimotori oleh Kikin vokal, Atok bass, Ado drum, Reza gitar, Iman gitar. Kesamaan visi dan misi di musik membawa energi yang dapat menyatu dalam karya-karya yang telah mereka ciptakan. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Saat Harus Memilih, dibawakan Motif Band. Selamat mendengarkan.
Semua harap apa yang terbaik untuk kulakukan.
Saudara, awal mula berdirinya grup band Motif diawali dengan mengikuti berbagai audisi band. Dan pada saat Motif mengikuti acara Melt Life Wanted, mereka mendapat juara pertama untuk daerah Depok. Warna musik Motif adalah pop. Mereka berharap musiknya dapat diterima dan diminati oleh para pencinta di Indonesia. Hal itu bukan tanpa alasan. Jenis musik yang mereka usung memiliki teknis musik yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saudara, itulah selintas tentang grup musik Motif Band. Sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan band Motif yang berjudul Tanggal 1 Bulan 2 dan Mengapa Kau Pergi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Terasa lepas nyawaku saat ini, saat kau ucap kata terakhir bagiku. Kau hancurkan mimpi-mimpiku. Tak ada rasa sedikit pun kau bersalah. Kau yang selalu berjanji akan selalu setia. Namun kini kau yang mengingkari. Tanggal 1 bulan 2 cintaku berakhir luka. Kekasih yang aku puja pergi tanpa alasan. Tanggal 1 bulan 2 tertulis dalam hatiku. Sejarah cinta yang rapuh takkan pernah ku lupa. Tanggal 1 bulan 2 tertulis dalam hati.
bejana cinta yang rapuh takkan pernah ku lupa. Tanggal satu bulan dua cintaku berakhir luka. Kekasih yang aku puja pergi tanpa alasan. Tanggal satu
Voice of Indonesia, let's make the world green.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Lagi cahaya berakhirnya tanpa kata kepastian yang tak nyata. Mengapa semua harus terjadi di kisah
Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.